Tak všetkých vás srdečne vítam a prajem vám krásnu, požehnanú, pokojnú sobotu. Tak ako každú sobotu, aj dnes budeme študovať v Biblii to, aký je Pán Boh. Zaujala ma jedna téma v poslednej dobe, a to je téma spravodlivosť Božia. Na úvod si prečítame jeden príkaz. Vlastne pokračujeme trošku tematicky v tom, čo sme sa aj v sobotnej škole učili o zákonoch, príkazoch a zmluvách. Trošku z inej strany. A veľmi ma zaujal tento Boží príkaz, ktorý je zaznamenaný v 5. Mojžišovej, 10. až 13. verš a 17. a 18. Keď požičiaš svojmu blížnemu nejakú vec, nevojdeš do jeho domu, aby si vzal niečo z jeho vecí do zálohu. Vonku budeš stáť a človek, ktorému požičiavaš, ti vyniesie záloh von. A keby to bol chudobný človek, nebudeš ležať v jeho zálohu. Dozaista mu vrátiš záloh, keď bude zapadať slnko, aby ležiac v svojom rúchu žehnal ťa a ty budeš mať spravodlivosť pred Hospodinom svojim Bohom. Nezohneš súdu pohostína siroty a nevezmeš do zálohu rúcha vdovy, ale budeš pamätať, že si bol sluhom v Egypte a že ťa vykúpil odtiaľ Hospodin tvoj Boh, preto ti ja prikazujem, aby si činil túto vec. To je úžasný zákon. Keď si to tak preberieme do detailov, si predstavte, človek, ktorý sa ocitne v biede a keď mu niekto niečo chce požičať, je veľmi citlivý a by sme povedali, žije v takom strese. A teraz povie Pán Boh, ale ty, ak mu niečo požičiaš, ty ani neprekročíš prah jeho domu a nebudeš sa tam obzerať, no čo by som mu mohol zobrať do zálohy? Neponížiš ho, ale necháš, nech vyjde on von a dá ti nejakú záruku. Aký úžasne citlivý je Pán Boh. A keď mu požičiaš náhodou, keď ti dá to posledné oblečenie, ktoré má na sebe, ty, keď zapadne slnko, mu to vrátiš, aby mal v čom spať. Toto človek nevymyslí. Toto dáva Pán Boh, takéto zákony. A hovorí, ak toto budeš činiť, ty budeš mať spravodlivosť pred Hospodinom svojim Bohom. Príslovie 15.16 hovorí, lepšie je málo spravodlivosti ako množstvo dôchodkov v nespravodlivosti. Každý deň budem hovoriť o tvojej spravodlivosti, hovorí žalmista Dávid. Tvoja spravodlivosť sahá až na výsosť, budem ju pripomínať. Všetko, čokoľvek robí Boh, všetky jeho činy sú spravodlivé. Prečo? Pretože jeho činy sú v súlade so zmluvou. Božie činy sú spravodlivé, pretože Boh jedná presne tak, ako to slúbil. Plní svoje záväzky a dá sa na neho spoľahnúť. Jeho vernosť, to je jeho spravodlivosť. To vieme z toho verša Izaiáš 49.15. Či azda zabudne žena svoje nemluvňa, aby sa nezľutovala? Hovorí Hospodin. Ale aj keby oni zabudli, ja ťa nezabudnem. Na to sa môžete spoľahnúť, hovorí Hospodin. Akej zmluve, keď hovoríme o zmluve, je Pán Boh verný? Akú vlastne uzavrel s človekom? Poznáte tie pasáže v písme, kde Pán Boh uzatvára zmluvu s človekom, zmluvu lásky. Už v záhrade Eden slúbil Adamovi a Eve, že po páde ho Pán Boh zachráni. A hovorí hadovi, nepriateľstvo položím medzi tebou a ženou, ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. Splnilo sa to, čo Boh slúbil? Bol Satan porazený? Áno, na kríži, keď obetoval Pán Boh svojho syna, bol Satan porazený na hlavu. Pán Boh splnil svoj sľub. Splnil ten sľub, príde obeť, príde vykúpenie. Zmluva s Abrahámom. Budeš veľkým národom, dám ti Kanán. stali sa veľkým národom a rozdelili si zem Kanán. Znovu splnil svoj sľub. Veľakrát sa stretávame v starom zákone s výrazom kvôli Abrahámovi, Izákovi, Jakobovi. Stretávali ste sa to, s týmto výrazom v starom zákone. Lebo im som slúbil, že vás požehnám, že vás neopustím. S nimi som uzavrel zmluvu a ja dodržím svoje slovo. Na Sinaji upravuje Pán Boh vzťahy, vydáva zákon a starý zákon ich nazýva zmluvy. Ak dodržíte a budete mi verní, uzatváram s vami zmluvu. Tak ja vás budem viesť, nebudete opustení, nebudete sami, ja vás požehnám. Čítam úryvok z knihy brata Pauliena Nové setkání s Bohem. Mocný Boh celého vesmíru, král a stvoriteľ, ktorý už zo svojej podstaty môže robiť čokoľvek, dobrovoľne sám seba obmedzuje pravidlami a nariadeniami a dodržuje ich. Pretože túži byť v zmluvnom vzťahu s človekom a chce, aby sa cítili v tomto vzťahu bezpečne. Čiže čo to znamená? Že Boh nejedná z pozície sily s človekom. Ja som mocný, vy ste nič, vy ste len prášok, vy sa traste a bojte sa. Ja si môžem robiť, čo chcem, ale ľudia, vy musíte dodržiavať moje zákony. Nie, to by sme sa necítili bezpečne. Aký by to bol vzťah? To by sme sa len triasli strachom celý život. Pán Boh chce mať partnerský vzťah, ktorý je obojstranný, je to vzťah vernosti a úcty. Takú milú skúsenosť sme mali minulú sobotu s manželom, sme navštívili manželský pár v rámci teda už tej misie, ktorá nás čaká, chceli sme ich pozvať na pozvánky a v lani mi ten pán povedal, len o náboženstve nám nehovorte. Teraz, keď sme prišli o rok, tak stále obracali reč, no my sme nehovorili o náboženstve, tak sme rešpektovali, ale oni stále, a v Biblii je to napísané, a vždy naznačovali, že poďme už hovoriť o náboženstve. Tak sme boli veľmi milo prekvapení, ale tá pekná myšlienka, ktorú ten pán povedal, okrem iných, keď vidím, ako Duch Boží tam pracuje. Viete, tá sobota to je tak, že ja som pochopil, že aj prácou môžeme oslavovať Pána Boha. Poznáte, hej, tieto teórie. Jeden pán mi to povedal a beriem to tak, že aj tak môžeme oslavovať. Bače, není to také, že nemusíme vlastne tak svetiť nejak oddelenie tú sobotu. A ja som mu na to nič nehovorila. A potom som mu to tak len nenápadne hovorím. Ale viete, tak si vlastne ani neoddychnete. Keď budete aj sobotu pracovať, aj nedelu, lebo oni majú záhrady, no tak si vlastne neoddychnete. A manželka, no, už čakala, už aby som už hovorila viac. A on, no hej, neoddychnem si. Ale to nevadí. A zrazu on povedal takú peknú vetu a prišiel na to sám. Tak Duch Boží mu to zjavil, by som povedala. Hovorí, ja viem, ale tam není tá úcta, keď nebudem svetiť sobotu. Hovorím, vynikajúce. To ste povedal vynikajúce. Čiže nejde len o to, že oddychujeme, čo my sme len tak, akože, aby sme ho nejak nenútili a tak ďalej. On na to prišiel a hovorí, ale ja viem, není tam tá úcta. A ten vzťah k Bohu, to není ono, keď nebudeme svetiť sobotu. Tak to je krásne, pretože Pán Boh chce mať ten vzťah úcty, vzťah vernosti, tak ako v manželstve. Keď je verný manžel a manželka, tak to je úcta k tomu partnerovi. To je pekný vzťah, ale keď tam je už niečo, čo naruší ten vzťah a je neverný ten človek, tak tam není úcta. Čiže Pán Boh je verný, je istý. On má úctu k ľuďom, by sme tak mohli povedať, alebo sa priblíži maximálne k ľuďom, aby sme sa cítili bezpečne. Ďalej pokračuje ten citát. Skôr než vyzval človeka, aby sa riadil jeho pravidlami, najprv im podriadil sám seba. Pán Boh podriadil sám seba tým pravidlám, ktoré vydal on. A jeho čin je základom pre našu odpoveď, pre našu odozvu, a čiže pre našu poslušnosť. Toto nás inšpiruje, prečo zachovávame jeho nariadenia a zákony. Pretože on prvý ich zachováva. Izaiáš hovorí, Pán Boh cez proroka Izaiáša hovorí, ostrihajte súd a čiňte spravodlivosť, lebo je blízko moje spasenie, aby prišlo a moja spravodlivosť, aby sa zjavila. Ako sa zjavila spravodlivosť Božia tomuto svetu? My sme hovorili, že to je v tej vernosti, v tej úcte, tá jeho spravodlivosť. No v prvom rade sa zjavila v jeho synovi, v jeho povahe, ale vieme, že v starom zákone Pán Boh chcel prejaviť svoju spravodlivosť aj cez svoj ľud, cez ľud Boží. To boli tie skutky spravodlivosti, to boli tie vzťahy, to bolo zachovávanie tých vzťahov v tom zákone, tá pomoc. Jedným z tých vzťahov sme čítali na začiatku, ako sa správať, keď niekomu niečo požičiaš, aj to patrí do tých zákonov a vzťahov. Toto bola Božia vôľa. Takto chce Pán Boh zjaviť svetu svoju spravodlivosť. Dodržal človek v starom Izraeli zmluvu, v starom zákone? Bol verný? Pán Boh im vyčíta, právo a spravodlivosť ste opustili. Napríklad Šalamún, král Šalamún, bol na vrchole slávy, bol izraelský národ. Čo robil? Zhrňal majetky, by sme mohli povedať, plno zlata, kone, vozy, sám ženy, staval oltáre cudzím bohom a staval chrám Bohu. A kto pracoval a drel na tom chráme? Otroci. To neuveriteľné, ale otrokov využíval a tí dreli zadarmo. Kde bola tá spravodlivosť, ten zákon, o ktorom sa oni učili už generácie? Kde bolo to, že vyšiel si z Egypta a bol si otrokom? A nezabudni na to. Ty nezdieraj tých ľudí okolo seba, nevyužívaj ich. Čiže takto ďaleko vlastne zašiel izraelský národ. A Pán Boh je vždy citlivý, keď čítame tie verše, na právo a spravodlivosť. Neznáša, keď sa okrádajú siroty a vdovy. Na to je veľmi citlivý. Neznáša, keď sa zotročujú ľudia. Videla som minule taký dokument a tak ma to prekvapilo. Obolo to o Médo-Perskej ríši. To boli pohania a začal s tým Cyrus. On už nezotročoval žiadne národy a nevyužíval otrockú prácu. On riadne platil mzdu tým, ktorí tam pracovali na jeho dielach. Potom aj Darius v tom pokračoval, čiže oni už nezotročovali ľudí. Áno, Izrael nebol verný zmluve. Izaiáš 57. kapitola 10. až 12. verš si prečítam. Pre naše poučenie, pretože z tohto zo všetkého sa my dnes z tejto starej zmluvy máme učiť. A Pán Boh hovorí svojmu ľudu, unavila si sa na mnohých svojich cestách, nepovedala si, márne je, našla si posilu svojej ruky, preto neželieš. Kohože si sa plašila a bála, že si klamala a na mňa si nepamätala? Nevzala si si to k srdcu? Či som nemlčal až od veku? A mňa sa nebojíš, hovorí Hospodin. Lebo takto hovorí vysoký a povznesený, ktorý býva vo večnosti, ktorého meno je Svätý. Bývam na výsosti a v svätyni a s tým, kto je zdrteného a poníženého ducha, oživujúc ducha ponížených a oživujúc srdce zdrtených. A hovorí, a ja oznámim tvoju spravodlivosť i tvoje skutky a neprospejú ti. Tvoju skutky a tvoja spravodlivosť ti neprospeje. Maličkosťami začal izraelský národ od Boha odchádzať, vieme, v úvodzovkách maličkosťami. A z toho sa tiež môžeme poučiť. Prišli mi na rozum také príbehy. Oni si odskočili k Moabitom, odskočili si k Amonitom. Tak postavíme tam oltár, tam budeme Bálovi obetovať. Zase si niekde háje postavili. No ale potom, aké je myslenie človeka? Ale čo je na tom také zlé? Až také zlé to nebude. Veď sa vrátime späť, veď sme stále veriaci. A čo sa stalo nakoniec? Čo všetko sľubovali na začiatku, keď vyšli z Egypta? Budeme verní, budeme poslúchať. Sme radi, že máme Boha, ktorý nás vyviedol, že už nie sme otroci. A potom si pekne odskakovali. Slúžiť tam, naberať tam niečo, tam. Až nakoniec Šalamún už staval oltáre. A vieme, ako Šalamún nakoniec, to jeho srdce, kde už bolo. Ale keď bolo zle, keď mali už niesť následky svojich činov, keď padli až na dno, aj to poznáme tie príbehy, keď Pán Boh od nich odchádza a hovorí, no tak vás nechám na pospas svojich myšlienok a svojho náboženstva, tak ja už s vami nemám nič, vy ma nepotrebujete, vy ma nechcete, tak si choďte sami. No a teraz začali niesť následky svojich krokov, keď padli na dno, tak sa zbadali veľakrát, čítame v Starom zákone, a začali prosiť. Pane Bože, odpusť nám pre Tvoju vernosť a pre Tvoju spravodlivosť. Spomeň si na svoju zmluvu. Pane, sme Tvoje deti, Tvoje dedičstvo, neopúšťaj nás. A Pán Boh im hovorí, hľa, učiním zmluvu s vami, novú a novú, zľutujem sa. Toto je Božia spravodlivosť. Milosrdenstvo chcem a nie obeť, hovorí Pán Boh. Čo sa týka ešte spravodlivosti, si prečítame u proroka Ezechiela, 18. kapitole, 21. a 25. verš. A keby sa bezbožný odvrátil od všetkých svojich hriechov, ktoré činil, a ostrihal by všetky svoje ustanovenia, a činil by súd a spravodlivosť, istotne bude žiť, nezomrie. Niektorí z jeho prestúpení, ktorých sa dopustil, sa mu nespomenú. Vo svojej spravodlivosti, ktorú činil, bude žiť. A naopak, a keby sa odvrátil spravodlivý od svojej spravodlivosti a činil by neprávosť činiac podľa všetkých ohavností, ktoré činí bezbožný, či azda bude žiť, niektorá jeho spravodlivosť, ktorú činil, nespomenie sa. Pre svoju vierolomnosť, ktorej sa dopustil, a pre svoj hriech, ktorý spáchal, zomrie. Hovoríte, nie je pravá cesta Pánova. Nože počujte, dome Izraelov. Či moja cesta nie je pravá? Či azda nie sú to vaše cesty, ktoré nie sú pravé? Zadovážte si nové srdce a nového ducha. Lebo veď na čo máte zomrieť, dome Izraelov? Lebo nemám záľuby v smrti zomierajúceho. Hovorí Pán Hospodin, odvráťte sa tedy a žite. Hovorí, niektorá jeho spravodlivosť, keď začne hrešiť, sa nespomenie. Pre jeho vierolomnosť, čiže prelomil vieru, prelomil vernosť, by sme tak mohli povedať. Darmo bol on spravodlivý aj celý život, ale potom začal robiť zle, začal páchať zlo. Nebude sa mu rátať tá spravodlivosť. A naopak, keby sa niekto obrátil, keď aj robil zle, stane sa spravodlivým a bude žiť. Pán Boh mu dáva novú šancu. Pán Ježiš hovorí, keď vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizeov, nevojdete do kráľovstva Božieho. Čo znamená tá väčšia spravodlivosť? Aj človek má svoju spravodlivosť, veď aj svetské súdy chcú spravodlivo súdiť. Ale čo je tá väčšia spravodlivosť? Normálna spravodlivosť je dačo za dačo. Ja tebe požičiam, ty mi to vrátiš aj s úrokmi. To je taká tá normálna spravodlivosť, tá ľudská. Ty mi dáš, ja ti dám, ja ti požičiam, ty mi to vrátiš. Ale aká je Božia spravodlivosť? Spomína tu farizeov a zákonníkov. Akú mali oni spravodlivosť? Oni boli dobrí obchodníci. To bol obchodný partnerský vzťah s Bohom. Oni stále obchodovali a vyratúvali. Ešte aj tie kroky, ktoré môžeme robiť v sobotu, aj to si vyrátali. A keď ja toto spravím, Pán Boh to spravie. A keď ja toto spravím, Pán Boh musí mi toto dať. To bol nie vzťah úcty a lásky, ale to bol obchodný vzťah. Až tak nakoniec došli do takých koncov, že ešte aj v chráme obchodovali. Až keď Pán Ježiš prišiel, tak zoberal bič, poprevracal im stoly a vyhnal ich stade. A hovorí, môj dom sa bude volať domom modlitby. A čo ste z neho vyspravili? Ešte aj tam obchodovali. A robili hluk a predávali. A právo a spravodlivosť zanechali a zdierali. Milosrdenstvo, milosť, vernosť, odpúšťanie, úcta, to je tá väčšia spravodlivosť, ako mali farizeovia a zákonníci. To je to, čo sme na začiatku čítali, že ani nevojdeš do domu toho chudobného. Ktorý muž bol spravodlivý na tejto zemi? 1. Petrova 2.5 nám hovorí, ale hlásateľa spravodlivosti Noého zachránil Pán Boh, keď bol uviedol potopu na svet bezbožných. Noé bol spravodlivý a dokonalý muž pred Bohom. Ako sa môže človek stať spravodlivý? Noé poslúchal Boží príkaz, bol verný Bohu a uveril mu. Konal, preto bol spravodlivý. Veril, že príde potopa, staval koráb, aj keď sa mu ľudia smiali, lebo z ľudského pohľadu to bolo nemožné, ale každý úder kladivom hovoril o jeho vernosti. Toto je chodenie s Bohom. Počúvať jeho hlas, poslúchať a konať. Noé bol spravodlivý a dokonalý muž v očiach Božích a bol zachránený. A hovoril, poďte do archy, poďte, zachráňte sa. On vlastne na začiatku uzavrel zmluvu s Bohom. A on tú zmluvu dodržal, lebo Pán Boh mu povedal, toto budeš hovoriť. A keby sa aj celý svet rúcal a išiel proti, lebo tá logika ľudská išla proti, veď predtým nepršalo, tak ako môže prísť potopa? Všetci sa mu smiali. Všetko bolo proti nemu, by sme tak mohli povedať. Celá tá situácia išiel proti múru. Ale on hovorí, ale ja som uzavrel zmluvu s Bohom. Ja ho budem poslúchať. Ja mu budem verný. 120 rokov vernosti. Zamyslíme sa trochu nad sebou. Aké zmluvy my uzatvárame s Bohom, čo všetko sme slúbili. Ako sa dnes chováme my v tejto dobe? Sme spravodliví? Tiež sme hlásatelia spravodlivosti? Lebo keď hlásame trojanielské posolstvo, tak hlásame Božiu spravodlivosť. Noé volal, zachráňte sa, poďte do archy. A my dnes, keď nesieme trojanielské posolstvo, voláme, zachráňte sa, tento svet končí. Vojdite do nebeského kráľovstva, nemusíte zahynúť. Žil s Bohom v zmluvnom vzťahu a neporušil ho. Koľko ľudí dnes uzatvára zmluvu s Bohom, sľubuje a potom nechodí podľa jeho vôle. Konajú svoju vôľu, svoje zákony, dokonca menia Božie zákony a porušujú vernosť, tak ako aj v manželstve. Pán Ježiš ďalej hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A už teraz vieme, o čom to hovorí. Čo je tá jeho spravodlivosť? Čo je tá väčšia, tá navyše? Nie tá naša ľudská, dačo za dačo. Hľadajte túto spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Dôležité je naše správanie k ľuďom a k Bohu. Vtedy sa budú spravodliví skvieť ako slnko v kráľovstve svojho otca, znie zasľúbenie. Aký je Ježiš? Je spravodlivý? Pán Ježiš, o ňom je napísané toto. Pavel Apoštol Židom 1.8.9 napísal toto. Ale o synovi hovorí, tvoj trón, o Bože, na vek veku a berla tvojho kráľovstva berlou priamosti. Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosti. Preto ťa pomazal, o Bože tvoj Boh, olejom plesania nad tvojich účastníkov. Aká bola Ježišova spravodlivosť? Vedel, že keď uzdraví 10 malomocných, len jeden sa poďakuje. Vedel to dopredu. Keď nasítil, uzdravil ľudí, priniesol im pokoj, vedel, že nakoniec budú volať, ukrižuj ho. A predsa im pomohol. Toto bola Božia spravodlivosť. Jeho povaha, to je biele rúcho. poznáte ten výraz Nového zákona. A hovorí o ňom Pán Boh, lebo ty miluješ spravodlivosť. Nie len vykonávaš. Lebo keby človek len vykonával, tak to je obchodný vzťah. Tak toto musím spraviť a dostanem odmenu. Ale hovorí Pán Boh, ty miluješ spravodlivosť. Máš to v srdci, máš to v povahe. Je to pre teba samozrejme, hovorí o svojom synovi. Vieme, že tie posledné udalosti, Matúš 25. kapitola, je tu také vyznanie, alebo čo sa bude diať pri súdnom dni. Všetci poznáte ten príbeh. Keď príde syn človeka, poďte požehnaný môjho otca, dedične vládnite kráľovstvom vám pripraveným, lebo keď som bol chorý, navštívili ste ma, keď som bol hladný, nasýtili ste ma, slúžili ste. A teraz to, čo povedali títo ľudia, to je to zaujímavé, 37. verš. A vtedy mu odpovedia spravodliví a povedia, kedy sme ti to spravili? Takže, oni boli spravodliví, ani o tom nevedeli. Pretože konali skutky v súlade s Božou povahou, v súlade so zmluvou, ktorú uzavreli s Bohom. Pavel apoštol hovorí, a nehanbím sa za evanjelium, je to moc Božia ku spaseniu každému, kto verí. Lebo v ňom sa zjavuje spravodlivosť Božia, ktorá je prijímaná vierou a vedie k viere. Evanjelium, to je spravodlivosť Božia. To je o Božej povahe, keď prinášame ľuďom. A spravodlivý z viery bude žiť. My nemáme žiadnu Božiu spravodlivosť. Sláva Božia odišla od človeka. My môžeme len teraz prijímať spravodlivosť Pána Ježiša a spravodlivosť Božiu. A ako? Vierou. Vierou prijímame spravodlivosť Božiu, to je to ospravedlnenie z viery. Vierou prijímame život, slova Pána Ježiša a jeho povahu, rozmýšľame o ňom, myslíme, konáme, poslúchame a Duch Svätý to zapečaťuje v našom srdci, v našich mysliach, v našom vnútri. Dá pečiatku a povie, a toto je moje, toto je oddelené, toto je moja povaha, moja spravodlivosť. A to je to biele rúcho. Obliekame si toto rúcho. Však aj odkaz do Laodicei je vlastne o tom, že kúpte si zlato, kolírium a biele rúcho, aby ste zakryli svoju nahotu. Lebo tá spravodlivosť človeka, to je vlastne tá nahota. Podobenstvo hovorí Pán Ježiš o dobe konca. Král usporiadal svadobnú hostinu. Sluhom povedal, volajte hostí, svadobčanov, nech sa naplní sála. Oni pozývali, ale ľudia odmietli. A král hovorí, choďte, volajte tých zabudnutých, úbohých pri plotoch. A tí prišli. Hodovná sieň sa naplnila. Keď vošiel král, prezeral si hosti. Všetci mali svadobné rúcha až na jedného. Ten si ponechal svoje vlastné rúcho, svoju vlastnú spravodlivosť. A teraz, keď král vošiel, prezeral si hosti, tak hovorí tomuto. Priateľu, ako si sem vošiel? Nemáš svadobného rúcha? A čo odpovedal ten priateľ? Zanemel. Nemal čo povedať. Král hovorí, vyhoďte ho do vonkajšej tmy. On sem nepatrí. To rúcho, to je vstupenka na svadobnú hostinu do večného kráľovstva. Vojdeme len, keď budeme mať spravodlivosť Pána Ježiša. Zjavenie nám hovorí 22. kapitola 14. verš, krásny, také záverečné verše čítam. Blahoslavení, ktorí perú svoje rúcha, aby mali právo k drevu života a vošli bránami do mesta. A Efežanom 4:24 hovorí. A obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a v svetosti pravdy. A ešte jeden. A tak, jestli je niekto v Kristovi, je novým stvorením, drevné pominulo, hľa, všetko je nové. Nový človek vojde do kráľovstva Božieho. Nová povaha. Ďaká Bohu za to, že aj keď tá spravodlivosť Božia je pre nás vlastnými sílami nedosiahnutelná, plne vzdialená, ale cez Ježiša Krista nám Pán Boh dáva svoju spravodlivosť. Cez jeho obeť, a ten výrok si pamätáte, že a oprali svoje rúcha a zbielili v krvi baránkovej. Čiže to rúcho, to je naša povaha. To staré rúcho treba vymeniť a dať si čisté, pekné, nové, ako keď ideme na svadbu, veď tam si zoberieme to najlepšie, to najkrajšie. Prečo? Pretože máme úctu k tým svadobčanom, k tej neveste, k tomu ženichovi. To je úcta k Bohu. To je ten partnerský vzťah. Sme na konci úvahy a nezabudnime na ten príbeh, ktorý bol na začiatku, a z toho príbehu už len ten jeden jediný verš. Ale budeš pamätať, že si bol sluhom v Egypte a že ťa vykúpil odtiaľ Hospodin tvoj Boh. Amen.